Գլուխ 14-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Հենրիխ 3-րդ թագավորը Գրիլյոնին չհրավիրեց նախաճաշի, իսկ Շիկոն հրավիրեց ինքն իրեն. Լաֆերի անտառում հենց նոր մեր պատմած իրադարձությունների հաջորդ օրվա առավոտյան ժամը մոտ 9-ին Ֆրանսիայի թագավորը դուրս եկավ լոգարանից. Սպասավորը նախ նրան փաթաթեց բրդեն նուրբ ֆերմակի մեջ, հետո սրբեց պարսկական բամբակից գործած նրբագույն գեղմի նման խավոտ երկու սրբիչներով. Այնուհետև եկավ Վարսավիրի ու զգեստապանների հերթը, որոնց փոխարինեցին օծանողները ու պալատականները. Երբ վերջապես պալատականները հեռացան, թագավորը կանչեց ծառայապետին և ասաց, որ հիմա իրախորժակը բացվել է, և իրեն անհրաժեշտ է սովորական թանձր մսաջրից շատ ավելի էական նախաճաշ. Այդ բարի լուրը անմիջապես տարածվեց Լուվրով մեկ, հարուցելով բոլորի միանգամայն օրինական ուրախությունը, և խոհանոցում արդեն սկսեց տարածվել տապակվող մսի հոտը, երբ ֆրանսիական գվարդիականների գնդապետ Գրիլյոնը, ընթերցողները երևի նրան հիշում են, ներս մտավ նորին մեծության մոտ, հրաման ներս տանալու. Թագավորը նրան ասաց. «Այսօր, սիրելի Տիմ Գրիլյոն, իմ անձի անվտանգությունը հոգա ինչպես կամենաս, բայց աստված սիրես, ինձ չստիպես, որ թագավոր ձևանան. Ես արթնացել եմ այնքան առույգ, այնքան զվարթ, ինձ թվում է, թե փետուրի նման թեթև եմ, և ուր որ է կթրչեմ. Ես սոված եմ, Գրիլյոն, հասկանում ես, բարեկամ»։
«Հասկանում եմ ձեր ըտմեծություն», պատասխանեց գնդապետը։ «Ես ինքս էլ շատ սոված եմ»։
«Օ, Գրիլյոն, դու միշտ սոված ես», ծիծաղելով ասաց թագավորը։
«Ոչ միշտ. Նորին մեծությունը բարեհաճում է չափազանցել. Օրվա մեջ ընդամենը 3 անգամ. Իսկ դուք, սր»։
«Ես տարին 1, այն էլ երբ լավ լուրեր եմ ստանում»։
«Ուրեմն այսօր դուք լավ լուրեր եք ստացել, սր»։ «Ավելի լավ, քանի որ լավ լուրերը գնալով ավելի սակավ են ստացվում»։
«Լուրեր չեն եղել, Գրիլյոն»։ «Բայց դու գիտես, չէ՞, ասացվածքը»։
«Ահա, երբ լուրեր չկան, դա արդեն լավ լուր է»։ «Ես ձեր ըտմեծություն ասացվածքներին չեմ հավատում»։ «Մանավանդ այդ ասացվածքին»։ «Ձեզ ոչինչ չեն հաղորդում նավարից»։
«Ոչինչ»։
«Ոչինչ»։
«Իհարկե, դա ապացուցում է, որ այնտեղ քնած են»։
«Իսկ Ֆլանդրիայից»։
«Ոչինչ»։
«Ոչինչ»։ «Ուրեմն այնտեղ կռվում են»։ «Իսկ Փարիզից»։
«Ոչինչ»։
«Ուրեմն այնտեղ դավեր են նյութում»։
«Կամ երեխաներ են շինում, Գրիլյոն»։ «Իդեպ երեխաների մասին, Գրիլյոն, կարծեմ ինձ երեխա է ծնվելու»։
«Հա, սր»,»
գոչեց ծայրաստիճան զարմացած Գրիլյոնը։ «Այո, թագուհին երազ է տեսել, թե ինքը հղի է»։
«Դե ինչ, սր»,»
սկսեց Գրիլյոնը։
«Ես շատ երջանիկ եմ, որ ձեր ըտմեծությունը այսքան վաղ առավոտյան սովածացել է»։ «Մնաք բարով, սր»։
«Գնա, իմ փառավոր Գրիլյոն, գնա»։
«Պատվովս եմ երդվում, սր»,»
նորից սկսեց Գրիլյոնը։
«Քանի որ ձեր ըտմեծությունն այդքան սոված է, արժե, որ նա ինձ նախաճաշի հրավիրի»։
«Ինչու այդպես, Գրիլյոն»։
«Որովհետև լուրեր են պտտվում, իբր ձեր ըտմեծությունը սնվում է միայն ներկա ժամանակների օդով, և դրանից էլ նիհարում է, քանի որ օդն անառողջ է»։ «Իսկ ես ուրախ կլինեի ամենուր հայտարարել, դա տեղովը 1 սուտ է. Թագավորը սնվում է ինչպես մյուս բոլոր մարդիկ»։
«Ոչ, Գրիլյոն, ընդհակառակը, թող մարդիկ մնան իրենց կարծիքին»։ «Ես ամոթից կկարմրեի, եթե իմ հպատակների աչքի առաջ ճաշեի հասարակ մահկանացուի նման»։ «Հասկացիր, Գրիլյոն, թագավորը միշտ պետք է շրջապատված լինի բանաստեղծականության լուսապսակով և ներկայանա փառահեղ տեսքով»։ «Այ, օրինակ»։
«Ես լսում եմ, սր»։
Դու հիշում ես Ալեքսանդր թագավորին։
Որ Ալեքսանդրին։
Հնին, Ալեքսանդր Մեծին։ Ինչևէ, ես մոռացել էի, որ դու լատիներեն չգիտես։ Ահա, ուրեմն, Ալեքսանդրը սիրում էր լողանալ իր զինվորների աչքի առաջ, որովհետև նա գեղեցիկ էր, ամրակազմ և չափավոր գեր, այնպես որ բոլորը նրան համեմատում էին Ապոլոնի հետ։
«Օհո, սր», նկատեց Կրիլյոնը։ «Ինչ վերաբերում է ձեզ, ապա դուք մեծ սխալ գործած կլինեիք, եթե հանկարծ մտքներովդ անցներ ընդթորինակել նրան և լողանալ ձեր զինվորների աչքի առաջ. ախր դուք, խեղճդ, շատ եք նիհար ձերդ մեծություն»։
«Լավ տղա ես դու, Կրիլյոն»,
հայտարարեց Հենրիխը, ձեռքը գնդապետի ուսին խփելով։
«Հենց քո կոպտությամբ ես լավ. Դու ինձ կեղծավորություն չես անում. Հին բարեկամ ես. Իմ պալատականների նման չես»։
«Այդ նրա համար, որ դուք ինչ չեք հրավիրում Նախաճաշի»։ Խոսքի տակ չմնաց Կրիլյոնը և բարեհոգաբար ծիծաղելով թագավորին հրաժեշտ տվեց, ավելի շատ գոհ, քան դժգոհ, քանի որ ուսին հասցված բարեհաճարվածը լիովին հատուցել էր Նախաճաշի չհրավիրելը։ Հենց որ Կրիլյոնը գնաց, թագավորին Նախաճաշ մատուցեցին։ Թագավորական խոհարարը գերազանցել էր ինքն իրեն։ Տրորած գետնասնկով և շագանակով համեմված կաքավի ապուրը անմիջապես գրավեց թագավորի ուշադրությունը, որը Նախաճաշը սկսել էր ընտիր ոստրեներով։ Ուստի անուշադրության մատնվեց սովորական թանձր մսաջուրը, որն անշեղ հավատարմությամբ օգնում էր թագավորին վերականգնելու իր ուժերը։ Ոսկե ամանի մեջ նա իզուր էր բացում իր գեղեցիկ աչիկները։ Թեոֆիլի ասաց այդ աղերսող աչքերը ոչինչ չստացան նորին մեծությունից։ Թագավորը վճռականորեն սկսեց կաքավի ապուրից։ Արդեն չորրորդ գթալն էր տանում բերանը, երբ նրա բասկաթոռի հետևում լսվեցին մեկի թեթև ոտնաձայները։ Տարածվեց շարժական բասկաթոռի արծվիկների ճռռոցը և քաչ ծանոթ մի ձայն ասաց.
«Էյ, ճաշասարք բերեք»։
«Շիկո»,
շրջվելով բացականչեց թագավորը։ «Ես եմ, որ կամ»։ Եվ Շիկոն հավատարիմ իր սովորություններին, որոնք նրան չէին դավաճանել նույնիսկ այսքան երկար բացակայության ընթացքում, թիկնեց բասկաթոռին, վերցրեց ափսեն, պատառաքաղը, և սկսեց կուտեղի ջոկել ամենաճարպոտ ոստրեները, դրանք առատորեն համեմելով լիմոնի հյութով, առանց մի հատիկ իսկ խոսք ավելացնելու։
«Դու այստեղ ես, դու վերադարձար»՝ կրկնեց Հենրիխը։
Շիկոն մատով ցույց տվեց իր լեփլեցուն բերանը և օգտվելով թագավորի ապշանքից մոտ քաշեց կաքավի ապուրը։
«Սպասիր, Շիկո, այդ ճաշատեսակը միայն ինձ համար է»,
գոռաց Հենրիխը և ձեռքը մեկնեց, որպեսզի խլի նրանից իր կաքավները։ Շիկոն իր ու իր տիրոջ մեջ եղբայրաբար բաժանեց կաքավները, կեսը զիջելով նրան։ Հետո նա իրեն գինի լցրեց, կաքավապուրից անցավ Քյունոսի պաշտետին, պաշտետից լցոնած խեզգետիններին, խիղճը մաքրելու համար այդ բոլորի գլխից խմեց թագավորական մսաջուրը և խոր հառաչելով ասաց.
«Ես կշտացա»։
«Գրողը տանի, պետք է հուսալ, որ այդպես է, Շիկո»։
«Դե, բարև սիրեցյալ իմ թագավոր, ինչպես ես, այսօր տեսքդ մի տեսակ առույգ է»։
«Այդպես ես կարծում»։
«Հիանալի թեթև կարմրություն»։
«Ինչ,
չէ՞ որ դու շպարված չես»։
«Այ քեզ բան»։
«Շնորհավորում եմ քեզ այդ արդիվ»։
«Իրոք այսօր ես գերազանց եմ զգում»։
«Ավելի լավ, իմ թագավոր, ավելի լավ»։ «Բայց հազար սատանա, քո Նախաճաշը սրանով չի ավարտվում, դու երևի ինչ-որ քաղցր բան էլ ունես»։
«Ահա շաքար ցանած բալ, որը Մոնմարտրի միանձնուհիներն են պատրաստել»։
«Դրանք չափազանց քաղցրեն»։
«Չամիջով լցոնված ընկույս»։
«Ֆի, պտուղների կճեպը չեն հանել»։
«Քեզ ոչ մի բանով գոհացնել չի լինի»։
Ազնիվ խոսք, ամեն ինչ փչանում է, նույնիսկ խոհանոցը,
և պալատում գնալով ավելի ու ավելի վատ են ապրում.
«Գուցե նավարի պալատում ավելի լավ են ապրում»? Ծիծաղելով հարցրեց Հենրիխը.
«Իհե, էհե, կարող է պատահել»։
«Այդ դեպքում այնտեղ երևի մեծ փոփոխություններ են կատարվել»։
«Այ, այդ մեկը ճիշտ է, Հենրիխ»։
«Դե վերջապես, պատմիր քո ճանապարհորդության մասին, դա կարող է ինձ վարճացնել»։
«Մեծագույն սիրով, ես հենց դրա համար էլ եկել եմ»։ «Հրամանքդ»։
«Ինչից սկսեմ»։
«Սկսիր սկզբից»։ «Ինչպես էր ճանապարհը»։
«Զբոսանք էր, հրաշալի զբոսանք»։
«Եվ ոչ մի տհաճություն»։
«Ինձ հետ»։ «Հեքիաթային ճանապարհորդություն էր»։
«Ոչ մի վտանգավոր հանդիպում»։
«Ինչ ես ասում»։ «Միթե որևէ մեկը կարող է ծուռ նայել Քրիստոնեից մեծության դեսպանորդին»։ «Դու զրպարտում ես քո հպատակներին, որդիակս»։
«Ես այդ հարցը տվի, քանի որ պաշտոնական հանձնարարություն չունենալով, դու կարող էիր անձդ վտանգի ենթարկել»։ Բացատրեց թագավորը, շոյված այն բանից, որ իր թագավորության մեջ լիակատար հանգստություն է տիրում։
«Կրկնում եմ, Հենրիկե, քո թագավորությունը աշխարի ամենահմայիչ անկյունն է»։ «Այո, այստեղ ճանապարհորդներին ձրի կերակրում են, ապաստան են տալիս մերձավորի նկատմամբ ունեցած սիրուց, իսկ ինչ վերաբերում է բուն ճանապարհին, ապա այն, ասես, ոսկերիս թավիշով է պատված»։ «Անհավատալի, բայց փաստ»։
«Մի խոսքով դու գոհ ես, Շիկո»։
«Հիացած եմ»։
«Այո, իմ ոստիկանությունը լավ է աշխատում»։
«Հրաշալի է աշխատում, հրաշալի, պետք է նրանց արժանին հատուցել»։
«Իսկ ճանապարհն անվտանգ է»։
«Ինչպես դրախտի ճանապարհ»։ «Հանդիպում ես միայն քերով բեների, որոնք իրեն ժամերգություններում թագավորին են պարկ տալիս»։
«Ինչպես երևում է, Շիկո, մենք վերադառնում ենք Վիրգիլիոսին»։
«Նրա ո՞ր ստեղծագործությանը»։
«Բուկոլիկներին»։ «Ο Φορτουνάτος Νημίου»։
«Α, ճիշտ է»։
«Բայց ինչու երկրագործներին եք այդպիսի առավելություն տալիս»։ «Որովհետև քաղաքներում, ավաղ, կյանքն ուրիշ տեսակ է»։
«Դու ճիշտ ես, Ենրիկե»։ «Քաղաքները այլասերվածության կենտրոններ են»։
«Դատիր ինքդ, դու անարգել անցել ես 500 մղոն ճանապարհ»։
«Քեզ ասում եմ, ամեն ինչ յուղի պես էր գնում»։
«Իսկ ես ընդհանրապես ենսեն էի գնացել»։ «Եվ դեռ մի մղոն էլ չէի անցել»։
«Բան պատահեց»։
«Քիչ մնաց ճանապարհին ինձ սպանեի»։
«Դե լավ»։
Զարմանք հայտնեց Շիկոն։
«Ես քեզ բոլորը կպատմեմ, բարեկամս»։ «Հիմա մանրամասն հաշվետվություն է տպագրվում այդ մասին»։ «Չլիներ իմ 45-ը, ես արդեն մեռած կլինեի»։
«Ճիշտ»։
«Իսկ դա որտեղ է պատահել»։
«Դու ուզում ես հարցնել, թե որտեղ պիտի պատահեր»։
«Այո»։
«Բեն Էբայի մոտ»։
«Մեր բարեկամ Գորանֆրոյի վանքի մոտ»։
«Հենց այդտեղ»։
«Իսկ այդ իրավիճակում մեր բարեկամն իրեն ինչպես դրսևորեց»։
«Ինչպես միշտ հիանալի, Շիկո»։ «Չգիտեմ, ականջին որևէ բան հասած է եղել թե չէ, բայց խռմփացնելու փոխարեն, ինչպես այդպիսի ժամի անում են իմ բոլոր ծրիա կերվանականները, նա կանգնել էր իր պաչկամբում, իսկ նրա ամբողջ վանքը դուրս էր եկել, ճանապարհն էր պահպանում»։
«Եվ ուրիշ ոչինչ չի արել նա»։
«Ով»։
«Դոն Մոդեստը»։
«Նա ինձ օրնել է միայն իրեն հատուկ փառահեղությամբ»։
«Իսկ նրա վանականները»։
«Նրանք կոկորդով մեկ գոռում էին «Կեցե թագավորը»»։
«Եվ դու ուրիշ ոչինչ չես նկատել»։
«Իսկ էլ ինչ կարող էի նկատել»։
«Նրանց փարաջաների տակ զենք չկար»։
«Նրանք լրիվ զինված էին, Շիկո»։ ես դրա մեջ հարգարժան վանահոր շրջահայացությունն եմ տեսնում. Այդ մարդուն ամեն ինչ հայտնի է եղել. Այնինչ նա հաջորդ օրը Դեպերնոնին ման չի եկել խուզարկելու բոլոր գրպաններս, փնփնթալով հանուն թագավորի փրկության ձերդ մեծություն.
Այո, նա այդպիսի բան չի անի. Եվ ձեռքերն էլ այնքան խոշոր են, որ չեն մտնի գրպաններդ.
Բարեհաճեցեք Շիկո չծաղրել Դոմ Մոդեստին. Նա մեկն է այն մեծ մարդկանցից, ովքեր կփառավորեն իմ թագավորությունը. Եվ իմացած եղիր, առաջին իսկ բարենպաստ դեպքում ես նրան եպիսկոպոսություն կշնորհեմ.
Եվ շատ էլ լավ կանես իմ արքա,